Donostia 2016 gutun zuria eman zion Jone San Martin dantzari donostiarrari kultur hiriburutzak irauten duen bitartean eta maiatzean aperitibo eskaini bazuen legitimo rezo ikuskizunarekin lehen eta bigarren menuaren platerak. Menuaren mamia urrian erakutsiko du San Martinek Donostian. Jone San Martin, arratsalde on deizula.
Arratsalde on, zeimo, zeino.
Ondo tazu?
Ondo.
Ondo.
Ludwig Schadbenen, bai. Ondo.
Aurreko egunetan Malmon, gaur niretzat oso izen zaila daukan herri horretan. Zer ari zarete?
Ludwigshafen.
Hori zer dago? Alemanian edo Suedian?
Bai, Frankfurten onduan dago.
Eta hor izan zara zure konpainiarekin momentu honetan, ezta?
Bai, dantz honekin datorren ostegunean estreno bat egingo dugu. Eta ja gero Berlinera itzuliko gera eta 13an Donostiaruntz goaz doneu.
Izan ere momentu honetan Berlinen duzu, kokaleku nagusia, ezta?
Hala da, bai, Berlinen.
Aldez aurretik ibili zara munduko beste leku hainbatetan, baina orain Berlinen eta Donostia 2016 baliatuz, ba, zubi lana egin nahi izan duzu. Aspaldian atzerrian bizi zure ekarpenak ekartzeko zubia litzateke hori?
Bai, hala da. Agian txikidanik Donostiak laguntza handia emandik nire lana egiteko. Eta, bueno, gutxun zuri hau ere, oraindik nire lana haunditzeko aukera bat da. Beraz, aukera hartu dut eta zerbait Donostiari itzultzeko edo konpartitzeko beraiekin programazio bat egin dugu denok artean.
Dantzaren mila aurpegiak erakustera zatoz, Jone. Zure ibilbide osoan, dantzari ikusi dizkiozun aurpegiak dira hoiek?
Esan dezakegu eta espero dut oraindik dantzari aurpegi asko ikusiko dizkiotela. Baina, bai, dantzari buruzko erreflexio ezberdinak proposatuko ditugu.
Eta nolako aurpegiak izango dira? Alaiak, serioak, misteriotsuak, intimistak?
Proposamenak batzuetan ez dakigu zer nolako gauzak ekarriko dizkiguten. Eta denon artean aurpegi horiek deskubritu edo ikusiko ditugu. Esan dezun bezala, maiatzan soloa egin nuen, legitimo rezo, kursalean, eta orain urrian beste lau proposamen egingo ditugu. Lehenengo SAD kolektiboak, George Johnson eta Cyril Baldi, Tabakaleran performance bat aurkeztuko dute 13an eta 14an. Beraiek dantza, bideo, musika eta baita ere koktelak edariak prestatuko dizkigute.
Momentu honetan hartuko genuke bat, Baiet.
Nik ere.
Aizu, Jone, beste ikuskizun batean etzatoz bakarrik baizik eta Berlingo Danzon ensamble horrekin. Zure dantzari bilbidean aurkitu dituzun kideak dira hoiek?
Batzuk bai, Amantxi González Portugaletekoa eta Christopher Roman, bera direktorea da, agian, beraiekin Foresight Companyan eta Ballet Frankfurten egin dugu lan elkarrekin eta beste hiru dantzariak agian urte hontan ezagutu ditut, Britt Rodemond, Ty Boomershein eta Amy Schulman, beraiek ere Merce Cunningham, Lucinda Childsekin egin du lan Tyk, Britt Rodemond Stats Balleteko, Berlineko Stats Balleteko prima balerina zen, eta Amy Schulman Marixu Inagekin egin du lan Montrealen. Beraz, talde oso jende berezia.
Eta denak daukazue ezaugarri bat, dantzari izateaz gainera. Denak zarete 40+. Dantzari izateko edade ona, da? 40tik aurrerako hori, Jone?
Ene ustez, bai, alde batetik gorputzak burua jarraitzen du, buruak eta animak esperientzi gehiago daukate, beraz, uste dut azkenean egiten duguna, bueno, ala espero dut sakonagoa izan litzateke.
Izan ere,
ideia hori da.
Zuen motxilak beteta daude, esperientziaz beteta eta heldutasunez beteta. Euskalo zenbat eskenategitan egin du zuen dantza. Horrek beste seguridade bat ematen dio dantzariari?
Ez dakit seguritatea ia hitz korrektua dan, baino aurrera joateko uste dut oraindik batek galdera asko eduki behar ditutela. Eta uste dut kuriositate hori eta jakin min horrek eta zalantza horiek agian egiten dute aurreruntz joatea. Esperientziak kalitate bat eman dezake lanari, baina ene ustez motorea, edo motorra izango litzateke oraindik jakin minori ukitzea.
Dance honekin bi emanaldi eskainiko dituzue, Those Speak of Dust, koreografia alde batetik, eta, eta beste kasuan Seven Dialogues.
Seven Dialogues, bai, bueno, bi emanaldiak egingo ditugu, eta emanaldi bakoitzan koreografi biak egingo ditugu. Lehenengo zatia esan dezun bezala Kat Balasturen Those Speck of Dust da, eta bigarren zatian Seven Dialogues. Seven Dialogues sei solo dire, eta beste zazpi artistekin egin dugu lan. Dantzari bakoitzak beste artist batekin egin du lan, eta gero Marteo Fargionek, bera musikalaria da, dena elkarrekin alineatu edo dena
elkarri josita dago, nola baita esateko.
Elkarri josidu, hori da. Eta gainera berak zuzenean abestu eta pianoa jo egingo du.
Sormen lan hori nola egiten duzue? Aurrena bakarka eta gero koreografoarekin, beste artista batekin, nola egiten da hori?
Bai, kasu hontan egin genuena da bakoitzak bere kolaboradorearekin, bere artistarekin ikusi, ni Londresera joan nitzen, Tim Etchelsekin lan egitera, bera Foster Entertainmentko direktorea da, eta ni Londresen aste labur bat izan nintzen, berarekin lan egiten, han egindakoarekin, Berlineran itzuli nintzen eta beste ekideak berdin egin zuten beste artistekin eta gero denon artean eta Mateorekin azkeneko lana prestatu genuen.
Beraz, ordu asko sartu behar dira horrelako gauza bat aurrera ateratzeko, ez da?
Pilo bat. Bai, bai, egunero egiten dugu lan. Ba, goizeko 10:00 gaueko 6:00 arte.
Nola nahi, Jone, nik huts instalazioa ikusteko gogoa daukat, San Telmon egingo duzun ikuskizun hori, hor dantza, soinua, uste isiltasuna ere tarteko izango dela, ze zeinu hizkuntzan arituko den interpretari bat ere badago tartean?
Huts ez da instalazio bat, agian dantza espektakulo bat da, eh? Beraz, jendea publikoa eserita izango da, eta gu eszenarioan dantza egingo dugu. Egia da, soinuari buruzko dantza sortuko duguela, edo esan dezagun dantzak soinua sortuko duela. Horretarako, bai, Karol Rementeriarekin egingo dugu lan, Karol eta biok eszenarioan izango gera. Berak soinu, zeinu signoak interpretatzen ditu, baino nik egin, berarekin egin duen lan bezala ez dira, berak ez du ezerrez, ez du tradukziorik egingo, Egingo du, baino ez du egingo. Hala da, hor Karolen rola ez da gauzak
itzultzea.
Hizkuntza itzultzea, baino koreografiaren aldetik ikusten ditut nik zeinu hauek.
Uh-huh. Eta San Telmo, bai, barkatu.
Bai.
Segi, segi. Esa.
Gero Mikel Errenieto, bera artista, soinuko artista da, eta Ilartalkortak softwarearen diseinua egin du. Eta lauen artean situazio berezi bat daukagu, ja nola isiltasuna, soinua eta dantza batera etortzen diren.
Eta hori dena San Telmo Museoko eleizan, horrek emango dio
alara,
gauza berezi bat emango dio ikuskizunari.
Espero dut, bai, oso denbora gutxi daukagu, ze leku hauek oso bereziak dira, beraien ordutegiak dauzkate eta beraien lan egiteko modua, beraz, bai, oso azkeneko momentuan egindako gauza izango da, baina ene ustez Eliza oso berezia da, eta lekuak, berak, espazioak, zuk esaten dezun bezala, bere gauza emango du.
Hmm. Zer nahiago duzu? Eskenategi normal batean esango dugu, edo horrelako leku berezietan aritzea, Jone?
Bueno, gauz, espazio guztiak beraien pertsonalitatea daukate. Eta ideia, urriako programazioa egiteko ideia, Donostiako leku ezberdinetan dantza presentatzea zen. Beraz, eta agian Donostian hain leku politiak eta bereziak daude. Beraz, horrela ez dugu eszenografiarik behar, lekua bera eszenografia izango da.
Mm-hmm. Bueno, zure herrira etortzeak horrek ematen dizu urduritasun puntu bat gehiago, Jone?
Bai. Eta beste gauza txiki bat, bueno, txikia ez da baino, aipatu nahi nuke baita ere, eta hauek bai instalazioak dira, urriaren 26tik hilabete osoan, eta Bakaleran ere William Forsytheko Nowhere and Everywhere at the Same Time eta Ryoji Ikedaren A instalazioak aurkeztuko dira. Uh-huh. Eta honek hauek ere gorputza, espazioaren, gorputzaren mugimendua espazioan, nola Forsytheen instalazioan objektuak definitu egingo duten gorputzaren mugimendua eta Ikedaren instalazioan soinua izango da. Uh-huh. Eta instalazio hauek lan pilo bat izan dire artista hauek Donostiara ekartzea eta egingo ditugu eta espero dut dena ondo dijoala, oso interesgarriak izango direla uste.
Bueno, Baione, denborari gabe geratu gara, baina asko eskertzen dizugu, bai. Alegina, euskeraz itzegiteagatik. Segi ondo eta urrengo arte.
Berdin, mila esker.